Dobrý den, přeje Miroslav Dittrich. Hostem dnešního pořadu, jak to vidí, je předseda Nejvyššího správního soudu doktor Josef Baxa. Příjemný den vám přeju.
Dobrý den.
Dobrý den. Největší aktualitou pro dnešní den si myslím, že jsou evropské volby, volby do Evropského parlamentu. Ta účast v České republice 18,2% byla hodně nízká i ve srovnání s mnoha evropskými zeměmi. Kde je ta příčina? Jak to vy vidíte?
No, já především musím říct, že nemohu ty volby komentovat, které výsledku nebo nějakých okolností, které je provázely, protože asi je obecně známo, že v případě volebních stížností je Nejvyšší správní soud jejich adresátem a já jsem členem toho senátu, který by o tom rozhodoval, ale obecně se můžeme asi zamyslet nad tou účastí, neúčastí. Je fakt, že to číslo, které je zveřejněno, je o mnohem a mnohem jako nižší nebo horší, klidně můžu říct, než i ta nejhorší účast v našich domácích celostátních volbách parlamentních, ať už jde o volby do Senátu nebo do sněmovny. Já si myslím, že tady je několik faktorů zkombinováno a jeden z nich, asi ten nejvýraznější, je, že lidé příliš si nemyslí, že by svou účastí u voleb mohli nějak ovlivnit chování Unie, jejich institucí a podle toho k tomu přistupují. To z jedné strany, z druhé strany lidé ani nemají pocit, že by tady museli jít k volbám, aby změnili něco, co se jim už nějak opravdu hrubě nelíbí. Také možná hrálo roli to, že těch voleb v poslední době už bylo opravdu docela dost, takže jakási voličská únava, to všechno jsou faktory, které a také určitě, i když je tu už nějaká několikátá ozvěna, si myslím, že pokračující deziluze z těch domácích poměrů, která to chování voliče, prostě jít nebo i nejít, se nějak projevit, může také ovlivnit.
Je pravda, že nevyšla i některá místní referenda právě pro tu nízkou volební účast a pravda je, že ty volby měly nejnižší účast vlastně od roku 89 vůbec. Myslíte si, že to může být nějaký signál do budoucna pro volby tady domácí, nebo je to skutečně jenom ta souvislost s evropskými volbami?
No tak v každém případě i to číslo, které je měřitelné ve všech zemích Evropské unie, by nám mělo položit otázku, jak na tom jsme. Jestliže průměrně ta účast se blíží polovině a už třeba v sousedním Německu, na které se rádi díváme nebo odvoláváme, se to opravdu přibližuje té polovině, Němci jsou v tom téměř vzorní. A na druhé straně třeba Slovensko, ta účast je ještě mnohem horší, a myslím, že byla nejhorší v celé Unii, tak je to vlastně o té naší pozici. Jestli jsme víc tedy už v té tradiční západní Evropě, nebo jestli jsme ještě v takové té transformační fázi a vlastně nevíme, čí jsme. A já bych řekl spíš to druhé. Ono se na tom ukazuje, že my jsme sice, ano, chceme do Unie, nebo je to pro nás jediná možnost, ale nějak jsme si nedokázali uvědomit výhodnost toho uspořádání a našeho členství. Jistě velkou měrou k tomu přispěli i významní politici, kteří prostě na marginálních záležitostech celou tu myšlenku integrace vlastně jaksi zlehčují a nezvýrazňuje se to, co je podstatné pro členství republiky. To, že ta Unie má nějaké problémy, má ne malé a dlouhodobé, to se všeobecně ví a jistě se s tím musí něco dělat, ale ty problémy nejsou takové, aby to prostě bylo vyhroceno do té podoby, že jako my bychom byli možná na tom lépe, kdybychom nebyli součástí těchto struktur a to podobné jako třeba se Severoatlantickou aliancí. Trochu se v tom možná projevuje taková ta naše historická povaha. Ano, my chceme všude být, ale hlavně, aby nás to moc nebolo, ať se oni o nás postarají a my se přitom svezeme a kdyby náhodou z toho měli plynout nějaké povinnosti, tak se z toho nějak vykecáme.
Pane doktore, co říkáte návrhu, jako právník návrhu prezidenta Miloše Zemana, že by volby měly být povinné, prý to dokonce v době Masarykovy republiky tak bylo.
A je to i někde jinde ve světě dneska, není to zase úplná rarita, není to pravidlo, ale není to úplná rarita. No, asi je příliš brzo o této myšlence mluvit po té, co ty sice formálně nepovinné, ale fakticky povinné volby teprve před 25 lety vzali za své. Určitě by to vzbudilo zase ty konotace. No, ale kdyby tomu tak bylo, tak si myslím, že ten výsledek by byl ještě mnohem varovnější i těchto i jiných voleb, protože i ta rozhodnutí nevolit samozřejmě v sobě obsahují nějaký voličský názor. Takže myslím si, že bychom byli konfrontováni s mnohem jako vážnějšími zjištěními a možná by to i schladilo takové to nadšení některých politiků, kteří komentovali teď tento aktuální volební výsledek, jakože to je jasný směr pro evropský a podobně. Já myslím, že by byli sami překvapeni.
Přišel dotaz od posluchačky Pintířové, která se domnívá, že jeden z možných důvodů nízké účasti je, že nemůžeme dopředu korespondenčně volit, že to je možná i jeden z těch důvodů, proč byla tak nízká účast ve volbách. Co si myslíte o tom?
Je to možné, protože ať chceme nebo nechceme, v tom veřejný prostor dneska a vůbec chování v něm se odehrává v úplně jiných formách než před 10, 15, 20 lety. Lidé spolu komunikují hodně na sítích, hodně elektronicky a tak dále, takže ten tradiční přístup prostě vzít si bílou košili a kytku do klopisaka a prostě jít s lístečkem nebo s obálkou do volební místnosti možná už by pro řadu lidí vypadal velmi archaicky, takže ty jiné formy, ať už jde o elektronické hlasování nebo nějaké korespondenční, to všechno si myslím, že o tom by se mělo vážně uvažovat a že by možná určitou část společnosti třeba zejména mezi mladší generací, že by to možná by to usnadnilo přístup k vyjadřování těch názorů, o které tady jde, to znamená názorů voličských.
Hostem dnešního pořadu, jak to vidí, je předseda Nejvyššího správního soudu doktor Josef Baxa. Včera probíhaly volby na Ukrajině a Petro Porošenko se prohlásil jejich vítězem. Jak vidíte vy tuto volbu Ukrajinců?
Já si nedovolím tohle komentovat, nejsem odborník na tyhle věci, ale samozřejmě to sleduji jako většina lidí, kteří se zajímají o veřejné věci nejenom v domácích hranicích. Ten vývoj na Ukrajině je velmi bolestný, jenom z těch mediálních zpráv je vidět, že těch zásahů do elementárních volebních principů, tedy do toho práva volebního, tam bylo tolik, že těžko můžeme říct, že ty volby byly regulérní na celém území. Slyšel jsem o nemožnosti třeba volit nebo obsazování volebních místností, o vyhrožování voličům a tak dále. To je něco, na co jsme už vůbec asi zapomněli. Přesto si myslím, že zase ty volby ukázali, že nemalá část, a možná, že opravdu větší část Ukrajinců si přeje opravdu změny oproti té, ať už starší, nebo i té nedávné historii, a že tohle to je výraz asi směru, kterým by ty změny se měly ubírat, tolik bych tomu řekl.
Posloucháte, jak to vidí předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
V posledních dnech se mluví nebo navrhuje takzvané povinné zveřejňování smluv v internetovém registru. Co podle vás by se všechno vlastně mělo zveřejňovat nebo naopak nemělo zveřejňovat?
No tak je to sice nová záležitost, ale ne úplně nová, protože to všechno se už léta pohybuje v existujícím zákonu o svobodném přístupu k informacím a ten zákon nějak funguje, pochopitelně řada povinných subjektů se brání aplikaci toho zákona, o to větší jistě je pak zájem o to, aby informace, které nejsou veřejné, veřejné byly. V podstatě o co tady jde? Jde o to, že stále mnoho prostředků prochází veřejnými rozpočty, a ať už jde o stát nebo samosprávu územní, krajskou nebo obecní, tak je jasné, že hospodaří s obrovským množstvím prostředků. A ta veřejnost asi nemá ten nejlepší pocit z toho, jak se s těmi prostředky nakládá. Říká si, no na jedné straně tahle, ta veřejná moc je docela drahá, je to opravdu za hodně peněz, ale té muziky a zejména té nefalešné muziky tolik není. Takže logicky odtud je ten zájem, za co ty peníze se vlastně utrácejí. A já bych z tohoto hlediska kteří ty informace požadují, nepovažoval za nějaké šťourali, slídili, kverulanty, nebo jak se jim občas říká, a snažil bych se pochopit, proč je ten zájem o ty informace právě tohoto druhu. Jistě z druhé strany mohou přicházet námitky, že ve smlouvách je řada ustanovení, která jsou třeba obchodním tajemstvím. A to už ty dnešní zákony tohle, myslím, umožňují odlišit. Ale unblock to odmítat si myslím, že není správné. Protože nedá se nic dělat, jestliže se někdo uchází a získává například zakázky placené z veřejných prostředků, ta veřejnost má právo vědět tuto informaci. A schovávat to za něco si myslím, že není na místě. Nezapomínejme na to, že ten jaksi svobodný přístup k informacím je jedno ze základních politických práv, které upravuje listina, takže ty zákonné, to zákonné provedení nebo zajištění tohoto práva musí být provedeno s minimálními restrikcemi. Ty restrikce nemohou být takové, že by to základní právo bylo popřeno. Takže já jsem spíš pro větší jaksi velkorysost ve zveřejňování těch smluv. Konec konců, ať ty smlouvy jsou podle toho koncipovány, ale říkat jenom, že protože jde o smlouvu, tak jde přitom o třeba státní podnik nebo prostě podnik, který založilo město nebo kraj, tak proto to nebudeme zveřejňovat. To není správné. To by byla právě snadná cesta, jak se zbavit veřejné kontroly, že by vlastně stát nebo obce by vlastně nijak sami nehospodařili s veřejnými prostředky, zřídili by si k tomu různé obchodní společnosti a říkali by, no to víte, ale to my nemůžeme říkat, co ty obchodní společnosti s tím dělají, protože jsou to obchodní společnosti a oni by prostě v konkurenčním boji by ztráceli, kdyby se všechno o nich zveřejňovalo. Mm-hmm. To by byla snadná cesta, jak z té veřejné kontroly opravdu uniknout, a to není správný.
Mm-hmm. Ale asi je něco, co by se přece jenom mělo v úvozovkách tajit, nebo nějaké údaje, nebo jak to zařídit, aby některé informace, možná strategické, teď nevím, by se měly utajit.
No, jistě, tak to už je ale opravdu naladění detailů toho zákona, ale dozorující, aby byl prosazen ten princip, který přesto, že nakonec asi je to obecně známo, nejvyšší správní soud opakovaně rozhodoval v těch věcech, judikoval, že ty různé státní, polostátní, obecní podniky jsou těmi povinnými subjekty a musí o sobě zveřejňovat informace, ale je to jedna z oblastí, kde ta naše judikatura není bezvýhradně respektována a pořád se hledají cesty, jak z ní uniknout. A ten zákon prostě má určité mechanismy, které dokážou vytáhnout nebo odlišit nebo prostě oddělit ty informace. To nejde jenom teď o obchodní společnosti nebo o veřejné zakázky, ale přece i údaje o jednotlivcích. Zákon sám obsahuje řadu výluk a výjimek. Nikdo nebude zveřejňovat informace například o zdravotním stavu nebo o nějakých prostě takových citlivých záležitostech, ale znovu říkám, nesmí být opuštěn princip. A ten princip je zveřejňovat.
Mm-hmm. Pojďme k dalšímu tématu. V takzvané metanolové kauze byly uloženy tresty a to všechno se stalo relativně rychle a řekněme, že ta pěst spravedlnosti byla dost tvrdá. Nabízí se otázka, zda i v jiných kauzách nemůže justice pracovat, řekl bych, rychleji nebo účinněji. Jak to vy vidíte?
No, To je těžká otázka. Já myslím, že je velmi dobře, že tahle kauza se dostala už do toho stádia, byť zatím nepravomocného, ale rozsudku soudu prvního stupně. Je vidět, že především už na začátku policie pod dozorem státního zástupce koncentrovala velké množství sil, personálu, všeho prostředků, aby zjistila, co se stalo a aby vyvodila odpovědnost vůči těm, kteří si to zaslouží. Bohužel zřejmě nemá policie tolik prostředků, aby se se stejnou koncentrací zaměřila i na jiné věci. A navíc tady také pracovala, tady vlastně nebylo nijak zpochybňováno, co dělá, protože veřejnost byla zcela otřesena z toho, co bylo zjištěno. Ale myslím si, že to A, které bylo řečeno, by mělo být ještě doplněno tím B. Jak to, že tohle všechno mohlo trvat tak dlouho, přičemž se jedná o komodity, jejichž vlastně výrobu, distribuci má tradičně stát a jeho orgány pod kontrolou. A co vlastně se tady kontrolovalo nebo nekontrolovalo, když to mohlo vlastně se dostat do tak obrovských rozměrů, které nakonec byly zjištěny. A to myslím, a jsem trochu skeptik, jestli to i to B, jestli bude odpovídáno se stejnou koncentrací a se stejnou rychlostí, jako to A.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
A hostem dnešního pořadu Jak to vidí je předseda Nejvyššího správního soudu doktor Josef Baxa. Pane doktore, ministerstvo dopravy připravilo vyhlášku, která stanovuje přípustnou hranici pro konkrétní návykové látky v krvi při řízení. To znamená, že vlastně připouští jistou hladinu této látky v krvi. Jak se na to vidíváte?
No, tak já vás možná překvapím, ale já se na to dívám, já jsem velmi přísný. Já si myslím, že návykové látky, a je jedno, jestli je to alkohol, nebo jsou to drogy, za volant nepatří v žádném množství. Prostě v žádném. A říkat, jako ta troška nevadí, nebo ta troška možná ještě dokonce pomůže, to je cesta úplně do pekla. Musíme vzít v úvahu, že v naší společnosti nejsme zrovna citlivý na dodržování pravidel a jakmile nějaké pravidlo se objeví, začneme ho okamžitě zpochybňovat, relativizovat, drobně překračovat, přestupovat. Takže uvědomme si také ty konkrétní situace na silnici, jakou asi policie bude mít možnost to přesně ověřit, to, aby prostě každá ta hlídka měla nějaké přístroje, to všechno. Ne, myslím, že i ty zkušenosti, počet dopravních nehod, právě spáchaných pod vlivem nejenom alkoholu a dalších látek je takový, že ta úplně nulová tolerance by byla zcela na místě. Já bych se nepouštěl do nějakých desetinek nebo nějakých prostě mili množství, o kterých bychom řekli, no to úplně nevadí. Ne.
Já jenom doplním vlastně ty údaje, nebo doplním vás vlastně, protože ten počet řidičů nebo lidí, kteří řídili pod vlivem drog, se neustále zvyšuje. V roce 2011 bylo zjištěno přes 1700 takových, v roce 2012 přes 2000 a v loňském roce už téměř 3000 takových lidí, což je určitě dost. A pravda je i to, že se velice těžko zjišťuje vlastně a potom následně postihuje ten někdo. Pojďme dál k dalšímu tématu a to je občanský zákoník. Náměstkyně ministryně spravedlnosti Hana Marvanová uvedla, že ministerstvo obdrželo ohledně plánovaných změn v novém občanském zákoníku nejméně 100 podnětů ze všech rezortů, dále ze soudů, státních zastupitelství či jiných organizací. To znamená, že se připravuje novela. Zdá se, že to je dost brzo na novelu, nebo není?
Je to brzo a podívejte, tohle se všechno mělo odehrát v období mezi schválením zákona a jeho účinností. Proto ta účinnost měla být odložena na delší čas, aby se opravdu tyhle ty věci vychytaly. A nebylo by žádnou ostudou, kdyby u tak obrovského kodexu nějaká taková technická novela se odehrála právě v té době, kdyby ten zákon čekal ještě na uvedení v život. Ale jestliže to se nestalo ze známých důvodů a jestliže ten zákon už začal účinkovat, tedy je účinný, už podle něj postupujeme všichni řadu měsíců, tak je naprosto nejhorší metoda teď, ne že by ty podněty neměly být sbírány, to myslím, že, ale nejhorší metoda je začít ho nějakým způsobem opravovat, protože řada těch podnětů může také přece vycházet z toho, že ten zákon se ještě neuvedl v život, že nebyl správně pochopen, že jsou tam postupy, to provází řadu takových velkých kodexů. S prominutím i ten pitomý zákon, a to není ten nový občanský zákonník, není pitomým zákonem, ale celá řada pitomých zákonů se postupně nějak usadí, najde si své místo, praxe se s nimi vyrovná. Je to pořád jenom text a uvést v život ho musí aplikační a interpretační praxe všech a nakonec soudů. Teď ty soudy vlastně ještě neměly ani příležitost, jak se říká, judikovat, to znamená vyložit smysl a účel těch nových pravidel v těch konkrétních situacích. Tohle skutečně musí nastat, to musí být čas, aby se to usadilo. Ale ne to okamžitě ty texty přepisovat. Já nechci teď říkat, že se to nesmí, nebo že to je zakázáno, nebo že by to bylo, ale nemělo by se to dělat. Opravdu by se to nemělo dělat. Půl problému v právu by bylo, kdyby ten legislativní pohyb se zpomalil nebo zastavil, protože znovu říkám, i ty zákony, které nejsou úplně dokonalé a ani nemohou být, je to prostě další jenom výtvor lidské činnosti se všemi nedokonalostmi, je to prostě nějaký kompromis něčeho, tak tím, jak postupně začnou být uváděny v život, tak se nakonec stanou docela snesitelnými a někdy v nich ta praxe najde i to, co třeba tam ani tvůrci nečekali, že tam je. Takže prosím, nenovelizovat překotně, protože to by tu normu opravdu asi dosti znehodnotilo v tom svém celku.
Nechci vás chytat za slovo, ale jaká doba podle vás u takhle velkého zákonníku, dejme tomu, je ta správná přibližně, aby se takzvaně aby se zajel nebo v uvozovkách, aniž by byl novelizován?
No, musí to být roky, nejsou to měsíce, a na druhé straně předpokládá to pochopitelně, že ta aplikace, interpretace, že začne hned, že se nebude čekat, jako že se nebudeme ten zákonník dívat, no to ani nejde, ty spory z něj jistě budou vznikat, jako vznikají z každého zákona, takže jistě to bude role obecných soudů, a zejména pak nejvyššího soudu, aby včas přinesl své judikatorní závěry z těch sporů, které mu budou předloženy, a přispěl potom vlastně k jakémusi sklidnění té aplikační praxe, protože teď ta změna je tak velká, že každý může číst jinak, každý si pod tím představí něco jiného, a to je právě role soudu, aby řekli na půdorysu těch konkrétně řešených případů určité zobecňující myšlenky a pak těch vyšších soudů, aby ty zobecňující myšlenky, které třeba jsou rozdílné, a to je naprosto přirozené, ta pluralita názorová, to je naprosto přirozený jev, ale musí pak nastoupit ty sjednocovací mechanismy a v řádu nějakých třeba delších, řekněme, měsíců nebo těch krátkých dvou, tří let by mělo být poměrně jasno, aspoň v těch základních principech. A já myslím, to je úplně, je to taková ta, jak se módně říká, je to ten transakční náklad spojený s tím, co s tou změnou. Máte-li nový nějaký výrobek nebo nějaké nové auto nebo nové, nevím co, nový dům, tak také neodhalíte okamžitě všechny jeho přednosti, všechny jeho nevýhody, a také když zjistíte, že něco se vám zrovna nelíbí nebo neumíte s tím zacházet, tak taky to nebudete vracet někam a nebudete říkat, opravte mi to, předělejte mě to. To chce čas. Já jsem příliš netrpělivý.
To je pravda, když je pravda, že nový občanský zákonník obsahuje hodně nových výrazů, já tedy nejsem samozřejmě právník, ale i právníci s tím mají aspoň pro začátek trošku problém.
Je to tak, ale jsou to výrazy, nejsou to žádné novotvary, jsou to výrazy, staré, někomu se možná zdá, že jsou archaické, pravda, asi v SMS-kách se nepoužívají, na sociálních sítích také tolik ne, ale a na druhé straně nevím, jestli právě zase ty nejfrekventovanější výrazy z těchto komunikačních prostředí, jestli by měly být užívány v novém občanském zákoníku. I to je role těch nových kodexů, že trochu ovlivní jazyk všemi směry. A možná ta stará terminologie je třeba přesnější. My jsme ji nějak vypustili z běžného jazyka, ale třeba se tam vrátí. Znovu říkám, autoři mohli volit jinou metodu, mohli volit moderní jazyk, nezvolili to, tak se ukáže, jestli ten starý jazyk už je tak starý, že neobstojí a nikdo nebude používat, anebo naopak zase přijde do módy, jak se říká.
Ale máte pravdu, že může dojít k obohacení češtiny právě prostřednictvím tohoto. Pane doktore, já vám děkuji, přeji vám hezký den. Zítra tady bude americký novinář Eric Best. Naschledanou.
Naschledanou.